Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji analiziramo poruke ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova u Beogradu i zašto je Moskva toliko zainteresirana za zbivanja na Balkanu. U Makedoniji i dalje napeto uz pokušaje vlasti da zaplaši građane da ne izađu na nedjeljne proteste. Platforma za Kosovo predsjednika Srbije stigla u vladu Srbije. Zaboravlja li Nikolić da je Kosovo samostalno od 2008. No prije ovih i drugih tema pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, poručio je u Beogradu da je Rusija zabrinuta zbog, kako je rekao, tendencije rastućeg terorizma na Balkanu i iskoristio priliku da apeluje na Evropsku uniju da podrže ruski gasovod od Turske ka Evropi. No sve detaljnije o tome odmah nakon vijesti. Pojedine ulice Kumanova od noćaš su blokirane za saobraćaj, bilježi se ogromno policijsko prisustvo oko ključnih javnih institucija i ustanova. Policija Kosova pokrenula je jutros akciju pretresa kuća pripadnika oružane grupe građana Kosova koji su učestvovali u sukobu u Kumanovu. Akcija policije organizovana je u više mjesta širom Kosova, rekao je portparol policije Baki Keljani. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 12 osoba zbog krivičnog djela u vezi sa terorizmom i učestvovanjem u oružanim sukobima na strani Islamske države. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se terete da su tijekom 2013. i 2014. godine kao pripadnici takozvane selefijske zajednice u BiH organizirane na području Bosne i Hercegovine izvan zvaničnih institucija Islamske zajednice u nekoliko gradova i mjesta na području Bosne i Hercegovine prihvatili radikalnu ideologiju takozvane Islamske države organizovane na teritoriji Sirije i Iraka te prikupili sredstva i napustili Bosnu i Hercegovinu s ciljem priključenja terorističkim organizacijama Islamske države, Iraka i Levanta, takozvanog ISIL-a. Tužiteljstvo BiH će odgovornost optuženih dokazivati pozivanjem 25 svjedoka stručnih vještaka, a uz optužnicu će biti priloženo više od 100 dokaznih materijala.
A pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su 4 službenika MUP-a Tuzlanskog kantona zbog ucjena i reketiranja. Među žrtvama je bio i sadašnji federalni premijer Fadil Novalić. Uhapšen je vršilac dužnosti policijskog komesara Samir Aljukić, zamjenik šefa specijalne policije Jasmin Kurtić te policajac Adnan Đulović, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Alen Gađo.
Ministarstvo unutrašnjih poslova i sve agencije za provođenje zakona, ja kao ministar unutrašnjih poslova ćemo sve učiniti da idemo dalje u raspetljavanju onih krivičnih djela koji su uništili ovaj kanton, uništili ovu državu i doveli u stanje Ministarstva unutrašnjih poslova vrlo jedno loše stanje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je dioba na četnike i partizane nepotrebna i štetna za interese Srbije i poručio da je zemlji više nego ikad potrebna sloga i jedinstvo građana. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić izjavila je u Dubrovniku da je rehabilitacija Draže Mihajlovića loša odluka za Srbiju, ali da zbog toga Zagreb neće slati notu Beogradu.
Note sigurno neće biti upućene temeljem rehabilitacije jednog ratnog zločinca i suradnika nacizma i fašizma i voditelja jedne takve vrste organizacije. To je po mom mišljenju loše za Srbiju, a loše je i generalno za odnose.
Optuženik za ratne zločine u Hrvatskoj Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, mogao bi uskoro biti izručen Hrvatskoj nakon što mu je Australijski vrhovni sud odbacio žalbu. Veselimo se njegovom skorom dolasku, rekao je hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militanti Islamske države uspjeli su da preuzmu glavnu vladinu zgradu u zapadnom iračkom gradu Ramadi, prijestolnici provincije Anbar. Ekstremistička grupa Islamska država objavila je i audio poruku na kojoj se kaže da je od lidera Abu Bakara al-Bagdadija, koji je pozvao muslimane da se bore u ime njihovog samoproglašenog kalifata u Siriji i Iraku. Učenici u sirijskom pograničkom gradu Kobaniju danas su se nakon nekoliko mjeseci pauze zbog oružanih sukoba ponovo vratili školama. Najmanje 55 osoba ubijeno je u napadima islamističke grupe Boko Haram ove nedjelje u blizini države u Bornou na sjeveroistoku Nigerije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org. Stabilni, prijateljski i bratski odnosi Srbije i Rusije te nastavak suradnje u svim oblastima. Poruke su nakon susreta ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova sa zvaničnicima u Beogradu. Pod sankcijama Zapada, Moskva prema ocjeni analitičara polaže nade u srpsko predsjedavanje OEPS-om. Uz ukrajinsku krizu Lavrov je ukazao na interes Rusije da ta organizacija nastavi i aktivnu ulogu na Balkanu. Ruski ministar zabrinut je zbog, kako kaže, poziva na stvaranje Velike Albanije i on i njegov domaćin, šef diplomacije Srbije Ivica Dačić, uputili su oštre kritike Briselu zbog posljednjih događaja u Makedoniji. Iva Martinović je zabilježila.
Poset u Beogradu Lavrov je započeo polaganje venaca na groblje oslobodilaca Beograda i na spomenik Crvenoj armejcu povodom obeležavanja 70 godina pobjede nad fašizmom. Pohvalio je odluku Beograda da učestvuje na paradi u Moskvi, a u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem i to što ne odustaje od saradnje sa Moskvom iako ide ka Evropskoj uniji.
Не так много стран в Европе
занимаются. Мало је земаља у Европи које заузимају такав став. Још су живи рецидиви менталитета или-или. Или идете на запад, или идете према истоку и од тога зависи да ли ћемо разговарати са вама. Став Србије јесте опште европски став и тежња да развија сарадњу са свим својим партнерима.
Мени је драго што медији сваки долазак Сергеја Лаврова у Београд оцењују историјским.
Каже српски шеф дипломатије te dodaje da su odnosi Srbije i Rusije konstanta koja prevazilazi dnevno-političke teme, da su stabilni i da nisu predmet nikakve trgovine.
Svima je jasno i mislim da i u Briselu to treba da bude jasno, da, jer veoma često se sa zapada čuju takve ideje da Srbija treba sada da bira između dve vatre, da tako kažem, ili da se Srbija nalazi između dve vatre, ili da Srbija želi da sedi na dve stolice i tako dalje. Srbija ima svoj politički cilj da bude članica Evropske unije, ali da to ne znači da Srbija treba da prekine svoje prijateljske odnose sa zemljama koje su naši tradicionalni prijatelji, a tu pre svega da mislim na Rusku federaciju.
Čini se, posebna pažnja u razgovorima bila je usmerena na, kako je rečeno, bezbednost u regionu, a ruski ministar i šef diplomatije Srbije uputili su kritike na račun Brisela.
Nas очень тревожат последние события в Македонии.
Veoma nas zabrinjavaju posljednji događaj u Makedoniji i situacija na Kosovu ne uliva nikakav optimizam. Brinu i izjave rukovodilaca Albanije o svojim željama za stvaranje albanske države na osnovu koncepta Velike Albanije. Događaj u Makedoniji su bili ispoljavanje dobro pripremljenih terorističkih akcija. Evropska unija ne mora da zauzima kukavički stav da gleda kroz prste, jer jako dobro znaju u Briselu šta se dešava, ali ne govore o tome javno jer pokušavaju možda na neki način da opravdaju neefikasnost svojih vlastitih napora. Ne možemo da pokušavamo potrebu odlučnih akcija da zamenimo nekakvom političkom korektnošću.
Kritikama na račun Evropske unije priključio se Ivica Dačić.
Mi najoštrije osuđujemo stvari koje su se desile i u Makedoniji, ali dešavaju se i na drugim mestima. To je politika velikoalbanskog nacionalizma i ona mora da naiđe na odgovarajuću osudu, a ne na blage, na blaga saopštenja Evropske unije i nekih drugih institucija koja maltene pozivaju dve strane da o nečemu se dogovore. Nema sa teroristima dve strane. Ali neko to treba jasno da kaže. Znate da je Srbija sada, mi sada da je naš premijer sad kad je bio tamo u Sarajevu rekao, mi ćemo biti na ujedinjenje srpskog naroda kroz Evropsku uniju. Pa šta bi bilo?
U sličnom tonu nastupa i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u razgovoru sa Lavrovom ocenio da je Balkan posle, citat, nekoliko godina u kojima se Srbija intenzivno trudila da bude oaza mira, ponovo vraćen unazad zbog želje Kosova i Albanije da stvore zajedničku albansku državu, završen citat. I Nikolić je ocenio da su Srbija i Rusija bliske upravo tamo gde su žarišta. Uz pohvalu srpskom predsjedavanju OEPS-om zbog, kako je rekao, izbalansiranog pristupa, Lavrov je ukazao interes Moskve da ta organizacija u svetlu novih događaja nastavi i aktivnu ulogu na Balkanu. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović ocenjuje da je evidentno da ruska diplomatija, otkako je Moskva pod zapadnim sankcijama zbog ukrajinske krize, pojačava svoju diplomatsku kampanju prema Srbiji.
Rusiji u ovom trenutku veoma važno da pokaže da gaji dobre odnose sa nekim od zemalja Zapadnog Balkana, kao i sa nekim od zemalja Europske unije. Dakle, važno je da pokažu da bez obzira na ukrajinsku krizu, Rusija nije izgubila komunikaciju sa određenim brojem prijatelja. I evo taj pokušaj da zapravo se Srbija konstantno drži u neutralnoj poziciji između istoka i zapada.
Na osnovu onoga što je predočeno javnosti, premijer Srbije Aleksandar Vučić se, za razliku od Dačića i Nikolića, u razgovoru sa Lavrovom usmerio na ekonomske teme. Uz ocenu da Srbiju i Rusiju vezuje iskreno prijateljstvo, premijer je ukazao na to da obe države moraju da budu više angažovane na jačanju ekonomske saradnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Za Radio Slobodna Evropa govori američki analitičar, direktor Instituta za aktualna pitanja, Edward Joseph, koji je ujedno i nekadašnji zvaničnik OEPS-a na Kosovu i Bosni i Hercegovini, između ostalo komentira izjavu Sergeja Lavrova u Beogradu da je Moskva vrlo zabrinuta zbog događanja u Makedoniji i na Kosovu i u dijelovima Bosne i Hercegovine i zbog toga što se Evropska unija, citat, kukavički odnosi prema sve jačem prisustvu Islamske države na Balkanu i projektu Velike Albanije, koja je praktično joj nastala pred očima.
Ironija je da to što je gospodin Lavrov kazao ne skreće pažnju na potencijalnu opasnost od Velike Albanije, već zapravo na potencijalnu opasnost od uticaja Rusije u ovom regionu, jer ako ukazuje na problem radikalnog albanskog nacionalizma i radikalnog islama, onda treba imati u vidu i poguban ruski uticaj na Balkanu, u Srbiji, u BiH, pre svega u Republici Srpskoj, a moguće i Makedoniji. Prisustvo Rusije u ovom regionu izaziva veliku zabrinutost. Znamo kakav je stav Moskve prema demokratiji, kao i njenim nastojanjima da podrije demokratske reforme. Na primjer, Rusko ministarstvo je nedavno kvalifikovalo proteste opozicije u Makedoniji kao pretnju nove kolo revolucije, a što Rusija nastoji da spreči u Gruziji i Ukrajini. Dakle, to što je izjavio gospodin Lavrov, umjesto da ukaže na problem radikalnog islama i albanskog nacionalizma, zapravo više skreće pažnju na pogubni ruski uticaj na Balkanu.
Intervju sa Edwardom Josephom možete pročitati na našem sajtu od subote 16. maja.
slobodnaevropa.org.
U Makedoniji dalje napeto, iščekuje se antivladin protest u nedjelju u Skopju, ali istodobno sve više pritisaka kako bi se zaplašili građani da ne izađu na taj prosvjed, više zna Blagoja Kuzmanovski.
Nedjeljni protest će biti miran, demokratski i nenasilan, rekao je lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, najavljujući antivladin skup i odgovarajući na optužbe da se za nedjelju priprema ukrajinski scenario.
Gdje se obratate evropski pratenici i nema da dozvolime nikoj da se srami pred njih.
Obratit će se evropski poslanici i nećemo dozvoliti da se neko srami pred njima. Svi naši aktivisti će snimati i fotografisati svaki mogući korak ka nasilju. Imaćemo tampon zonu od mladih aktivista između policajaca i svih onih koji će protestovati. I na skupu će biti obraćanja, a ne direktnih suočavanja između policije i demonstranata, kao što se događa. Očajnički pokušaj vlasti da uplaši građane i da ih odvrati od namere da masovno učestvuju na nedjeljnom protestu. Ovako eksperti komentarišu kampanju provladinih medija o mračnim scenarijima i nasilju na predstojećem skupu. Ovo ipak daje nekakav efekat, kaže politički analitičar i učesnik na protestima Zdravko Saveski, ukazujući na primjer sa kontraprotestima, odnosno najavu vladajuće partije VMRO-DPMN da organizuje skup odmah u ponedjeljak. Uvek kada se najavi da će biti organizovan kontraprotest, onda se smanji broj ljudi koji bi htjeli da izađu na protest, ali ipak ljudi shvataju i vide da su protesti mirni. Ono što vlada treba znati je da ukoliko pokuša da napravi nekakav incident, onda će okrenuti narod protiv sebe. Beznadežan je pokušaj vlasti da uplaši ljude da ne izađu na ulicu, kaže politički analitičar Arsim Sinani, o informacijama da partijski aktivisti idu od vrata na vrata i ubeđuju građane da ne trebaju izlaziti zbog planiranog nasilja na protestu.
Na građanite na Makedonije nešto im je jasno. Sakat kredibilni instituciji.
Građanima Makedonije nešto je jasno. Oni žele kredibilne institucije. Kako će ići i ubediti 2 milijuna građana? Ljudi su nezadovoljni i to je jasno. Saveski smatra da vlasti ipak ne bi pokušale da isceniraju nasilje, dodajući da je najveći primjer o pritiscima koje prave oni na demonstrantima bilo hapšenje studenata i aktivista nekoliko sati pre zbivanja u Kumanovu. Ali u međuvremenu se promenila jedna ključna stvar, dodaje Saveski, a to je da međunarodni faktor budno prati šta se sve događa u Makedoniji. Iako organizatori najavljuju mirne i nenasilne proteste koji trebaju odraziti nezadovoljstvo politikama aktuelne vlasti i da zatraže njihovu ostavku, već duži period provladini mediji informišu o crnim i krvavim scenarijima koje, kao što ističu, priprema opozicioni socijaldemokratski savez u očajničkom pokušaju da dođe na vlast. U međuvremenu, opozicija nastavlja da objavljuje snimljene telefonske razgovore u kojima se navodno čuju kriminalne aktivnosti vlasti. Današnja takozvana bomba je bila namenjena ljudima koji su na čelu bezbednosnih službi, a oni su, kako je rekao lider socijaldemokrata Zaev, neuračunljivi ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, dugo najavljivana platforma o Kosovu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića stigla je u vladu Srbije. Tekst platforme nije službeno objavljen, ali su najvažniji dijelovi stigli u medije i njihova autentičnost je potvrđena u predsjednikovom kabinetu. Ovoga puta Nikolić nudi rješenje iz Jugoslavenskog ustava iz 1974. Dakle, pravnog poretka koji više ne postoji, države koja više ne postoji. Pa zar je onda čudno što je jedan od prvih komentara koje bilježimo da je to mrtvorođenče koje ne priznaje stvarnost, a stvarnost je da ma što pisalo u platformama i drugim dokumentima, Kosovo živi svoj život i da se trenutno vodi bitka da se u skladu sa briselskim dogovorom formira zajednica srpskih općina na Kosovu. Priču ima Branka Mihajlović.
Predsjednik predlaže da se sever Kosova tretira u skladu sa Ustavom Srbije, dok bi teritorija izvan zajednice srpskih opština imala tretman koji su Albanci imali u SFRJ. To bi trebalo da znači široku autonomiju kakvu imaju republike u federaciji sa mnogim ovlašćenjima, ali da se ne prekrši Ustav. Na pitanje kakva dalje može biti sudbina platforme, profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković kaže:
ukoliko predsjednik Republike podnese inicijativu vezanu za unutrašnja ili spoljnopolitička pitanja, prema Ustavu i važećim zakonima, vlada i skupština to treba da razmotri za uzmu stav o tome. Ako se dosljedno sprovede procedura, onda će nakon rasprave na vladi vjerojatno biti izdato nekakvo saopštenje da li to je prihvatljivo za vladu, da li se vlada tome priključuje i da li će proslijediti dalje skupštini na razmatranje takav prijedlog.
Na osnovu onoga što se moglo pročitati u medijima da sadrži ta platforma, šta vi prognozirate da će vlada odgovoriti?
To ne mogu reći zaista, jer ne znam koliko je usklađeno dok se pripremala platforma, da li su stavovi razmijenjeni, da li su usklađeni i naravno koliko je to zaista realno, odnosno koliko se može očekivati da bi bilo prihvatljivo za albansku stranu i za razne države, naravno što najuticajnije države međunarodnoj zajednici.
Ako je suditi po Zorani Mihajlović, predsjednik nije poštom poslao dokument koji je prethodno usaglasio sa premijerom. Ministarka Zorana Mihajlović je rekla za List Danas:
mislim da je logično da predsjednik valjda prvo sa premijerom o tome razgovara, ako ne i sa članovima vlade Srbije, za koje kaže da nisu njegov nivo, ali da bar dogovor postigne sa premijerom, pa tek onda da izlazi u javnost, to bi bilo logično.
Najavljujući platformu, predsjednik Nikolić je, podsjetimo, u decembru 2014. rekao:
načelni dogovor da ja napravim okvir. Dakle, ja neću sada da pišem ono što vlada ne može da sprovede. Ja sigurno neću napisati plan za ono šta bih želeo da bude na Kosovu i Metohiji, nego za ono za što mislim da je ostvarivo.
Profesor Visković kaže da u normalnoj političkoj proceduri, čak i ako vlada ne prihvati neki predlog predsjednika, to ne znači da je između njih došlo do kuršlusa.
Ja mislim da u normalnoj demokratskoj proceduri, čak i ako vlada ne prihvati neki predlog predsjednika, to ne znači da je došlo do kuršlusa.
Podsjetimo, 2012. godine je predsjednik Tomislav Nikolić predložio platformu o Kosovu, koja je izazvala diplomatski skandal, jer je stav da ništa nije dogovoreno, dok nije sve dogovoreno, podrazumevao praktično suspenziju briselskog dijaloga. Pa je sporna rečenica izostavljena, a na domaćem terenu je cela ta ujdurma dočekana čak i sa podsmehom. Najavljujući novu platformu, predsjednik države se osvrnuo i na briselski dijalog.
Čini mi se da bismo, ukoliko bi Srbija odlučila da prizna nezavisnost Kosova i Metohije, da bismo u roku od mjesec dana bili članice Europske unije. Ako je to zaista problem za naše pridruživanje Evropskoj uniji, hajde da to odmah odlučimo.
Da li je Nikolićevo uporno pisanje platformi o Kosovu najtežem balastu posleratne Srbije rezultat njegove vere da se zaista može sprečiti postepeno priznavanje realnosti, a to je da Kosovo odavno živi svoj život odvojen od Srbije, koja se po briselskim dogovorima definitivno povlači sa Kosova, ili kao pokušaj kupovine alibija za neko buduće vreme? Teško je u ovom trenutku sa sigurnošću tvrditi, time će se i čaršija, ali i politička javnost baviti. Kad će vlada odgovoriti predsjedniku, hoće li mu dopis vratiti ili ga proslediti kao vrednu pažnje inicijativu na skupštinsko razmatranje, saznaće se kad to premijer odluči. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku od politike do ekonomije, Međunarodni biznis forum koji se održava u Sarajevu ima slogan Jedan region, jedna ekonomija. Potencijalni investitori poručili su da su države u regiji pojedinačno i suviše malo tržište za značajna ulaganja. Evropska unija u prvi plan je stavila projekte od regionalnog značaja za koje će otvoriti fondove. No da li je regija sazrela za ekonomsko ujedinjenje? Odgovore potražila Mirna Sadiković.
Regionalno povezivanje je jedinstvena prilika da se ekonomije zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije stave na noge, ocjenjuje profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Zoran Pavlović.
To je zaista realni put kojim treba ići u regionu, jer ljudi na ovom području govore isti jezik, razumeju se, imaju istu ili sličnu istoriju i ekonomski su uvijek bili povezani. Jer ako je Hrvatska uspjela napraviti najlepši tramvaj, onda nije normalno i logično da firma iz Beograda kupuje tramvaj u Španiji. Dakle, mi moramo se vratiti međusobnom saradnji i mogućnosti korištenja postojećih kapaciteta, jer samo na taj način ćemo postati ozbiljan partner većim kompanijama u Europi ili u svijetu.
No u praksi to malo teže ide, kaže Pavlović, prvenstveno zbog politika koje su lideri ovih zemalja vodili proteklih godina.
Vrijeme da se popuste tenzije koje su stvorene na nacionalno, državnim ili nekim drugim relacijama, da se posveti ekonomiji o kojoj naši lideri nažalost vrlo malo znaju, osim ako nije njihov lični džep u pitanju. Tako da se praktično međunarodna zajednica fokusirala na jačanje ekonomskih procesa u regionu, ne bi li to povećalo nivo kvaliteta života građana, a samim tim i povećale se budžetski prihodi iz kojih će se moći vraćati već nagomilani dugovi.
Može li Bosna i Hercegovina s obzirom na rascjepkanost nadležnosti po entitetima, kantonima, opštinama i sa glomaznom administracijom koju sve teže finansira, kao i različitim političkim interesima entiteta, stati rame uz rame sa susjedima koji nemaju takvih problema? Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Muris Čičić.
Kad dođemo na nivo Bosne i Hercegovine, moram reći da sam tu skeptičan, prvenstveno iz razloga snaga koje rade na tome da Bosna i Hercegovina se pokaže kao neodrživa zemlja i koji imaju jasan politički cilj da obstruiraju opstanak i prosperitet Bosne i Hercegovine. Tako da stalno imamo situaciju da ova zemlja zaista kaska za ostalim u ekonomskom razvoju.
Iz Vijeća stranih investitora, koje je svojevremeno izdalo bijelu knjigu sa preciznim koracima kako unaprijediti poslovno okruženje i stvoriti uslove za ozbiljnija investiranja, poručuju da je pravo vrijeme da lideri zemalja u regionu ekonomiju stave u fokus svih međusobnih relacija. Bojana Škrobić-Omerović, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora.
Prva faza jeste ta da čelnici svih 7 zemalja regiona, odnosno bivših jugoslovenskih zemalja, sjednu za sto i otvore ekonomske pregovore, te da prestanu pričati o nacionalnosti i isključivo političkih interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Noć muzeja održava se i ove godine, ali dok će muzeji susjedstva u subotu uvečer otvoriti vrata za tradicionalnu noć muzeja, preko 4 milijuna eksponata Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu još uvijek su u mraku, podsjeća Selma Boračić.
Paradoksalno, ali BH muzeji su već više od 2 decenije u mraku. Potvrđuje to i primjer Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, u kojem se za više od 2 godine od zakivanja vrata ništa nije promijenilo. Naime, vlasništva se odriču institucije na državnom nivou, a pokušaj preuzimanja prava vlasništva sa federalnog nivoa nisu urodila plodom. Trenutno se vode 2 sudska spora, jedan protiv države, a drugi protiv kantona Sarajevo i Federacije BiH, koja je pokušala, kako tvrdi direktor muzeja Adnan Busulađić, da uspostavlja sastavi nelegalni upravni odbor, a da se pri tome ne riješi pitanje finansiranja.
Reagirao je sud, zatražio od federalne vlade da preuzme finansiranje osnivačka prava, pa onda može naravno i treba imenovati upravu institucije, na što je federalna vlada reagirala da ne želi preuzeti finansiranje, ne želi preuzeti osnivačka prava, ali to želi na daljinski da upravlja kad njima odgovara.
Krivicu za zatvaranje Zemaljskog muzeja podjednako snose i radnici ove institucije, smatra glumica Selma Alispahić.
Ne može danas niko privatno zatvoriti muzej, to nije ničija privatna institucija. Smatram da je za održavanje muzeja u suštini potrebna drugačija politika. Politika je menadžmenta, treba ga otvoriti, treba uvesti privatne investicije, treba okolinu tako srediti da ako ništa da ljudi mogu doći da popiju kafu.
Muzeji u Bosni i Hercegovini pripadaju narodima ove države i trebalo bi njima i da služe. Međutim, i stare i nove garniture političara to ne razumiju. Njihove ambicije su suprotne od onoga što podrazumijeva zaštita javnog kulturnog dobra, smatra direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Šejla Šehabović.
Naša država nama neprekidno poručuje da želi javno dobro pretvoriti u privatno ili preuzeti neko partitokratsko vlasništvo gdje će naše nacionalno blago biti sistem za razračunavanje među političkim partijama. Dakle, danas u Muzeju Bosni i Hercegovini brana protiv privatizacije javnog dobra i protiv partijskog upravljanja onime što je vlasništvo naroda Bosne i Hercegovine.
Godinama BH političari polemišu oko prava vlasništva i osnivačkih prava za 7 kulturnih institucija od značaja za državu. Uglavnom ne vodeći se potrebom za očuvanje nasljeđa, već modelima podjela i profita. Oni koji kulturno nasljeđe čuvaju nekad i po štetu vlastitog zdravlja, kažu kako je to nešto što se ne može dijeliti po političkoj i nacionalnoj pripadnosti. Direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, Sarita Vujković.
Zemaljski muzej čuva ta vrijedna blaga iz perioda Rima, iz perioda znači antike, ali iz perioda praistorije koja je itekako važna za prostor Bosne i Hercegovine. U tom nekom smislu to je naša zajednička baština koja zbog načina kako je uopšte ta nauka pozicionirana ne može da se dijeli. To je znači nešto što predstavlja neku tradiciju svih nas.
Muzej koji je osnovan 1888. godine, preživio 3 rata, sada vodi bitku za preživljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nagrada Dani Sarajeva dodijeljena je u Beogradu ženama u crnom, nevladinoj organizaciji koja se bavi ljudskim pravima.
Priznanje je u ime žena u crnom dobila aktivistkinja Staša Zajović, koja je nagradu primila u majici sa natpisom "Antifašizam je moj izbor".
U majicu sam namjerno danas obukla, jer nam je antifašistička solidarnost danas potrebna više nego ikada, kada su odlučili da ponište rehabilitacijom ratnog zločinca Draže Mihajlovića, da ponište naše antifašističko nasljeđe, ono što su nam brojne pretkinje i preci ostavili, i to im nećemo dozvoliti. I ova nagrada je za mene i za nas antifašistički doprinos našoj zajedničkoj borbi. I da, antifašizam je naš izbor.
Staša Zajović piše i Dnevnik tjedna. Možete ga čuti u našem regionalnom programu u subotu 16. maja i pročitati na našem webu također od subote.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Lavrov u Beogradu poručio da ga zabrinjava tendencija rastućeg terorizma na Balkanu, apelovao na Europsku uniju da podrži ruski gasovod od Turske ka Europi. Blokirane ulice i veliko prisustvo policije u Kumanovu. Policija na Kosovu obavlja pretrese u vezi istrage u Kumanovu. U Bosni i Hercegovini podignuta optužnica protiv 12 osoba za terorizam. Američka ambasadorica Maureen Cormack poručila da se kao ni njeni prethodnici neće sastajati sa Dodikom. Vesna Pusić poručila da je rehabilitacija Draže Mihajlovića loša za Srbiju. Na komemoraciju u Blajburgu su jutra izaslanica predsjednice Hrvatske, ali niko iz vlade. Zastava Islamske države na vladinoj utvrdi u Ramadi u napadu Boko Harama 55 mrtvih. Legendarni američki gitarista i blues muzičar B.B. King preminuo u Las Vegasu u 89. godini.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.